Jednou dobré ráno ode mě. Jsem moc ráda, že jsme se tady setkali dneska na třetí části a protože chceme mít z tohoto setkání i podcast, tak by bylo dobré si zapnout mikrofon. My jsme teďkon před chvílí viděli tu krátkou ukázku z žalmu, kterou jsme nazvali Selah. Je to slovo, které je častokrát opakované v žalmech a je to slovo, které znamená pauzu. A ať už je to hudební pauza, nebo ať je to pauza, kdy se máme zamyslet nad tím, co čteme, takže to Selah zamyšlení jsme udělali součástí těch setkání a já jsem moc ráda, že jsme mohli ty tři týdny hovořit o žalmech a dneska nás čeká poslední díl. A možná jste si tak trochu všimli, že ten překlad, protože pokud jste zvyklí na svůj překlad Bible, ve kterém čtete žalmy, tak vás tam některá slova mohly překvapit a to byl můj záměr. Já jsem použila možná nejnovější, aspoň o čem vím, nejnovější moderní přebásněný překlad, který jsem sehnala a myslím si, že ještě se k tomu dneska dostaneme, ale žalmy jsou sice staré tisíce let, ale věřím, že každá generace má mít svůj vztah k žalmům a má mít svoje vlastní žalmy a k tomu se ještě dneska dostaneme. A pokud jste tady nebyli na těch dvou předešlých dílech, tak já bych jenom přemostila do toho dnešního tématu takovým krátkým opakováním a chtěla bych říct, co už jsme si vlastně na to téma řekli. Říkali jsme, že žalmy promlouvají k našemu srdci. A ten hlavní důvod je ten, že žalmy jsou plné emocí, ve kterých se můžeme nacházet. Žalmy jsou velmi osobní a to je ten důvod, proč se je modlíme, proč je čteme, proč je vyhledáváme a proč jsou nám tak blízké. Žalmy jsou také darem, to jsme si říkali, že jsou darem pro nás osobně, že jsou darem pro církev, že jsou darem pro každého člověka, který veme tu sbírku žalmů a který přichází v jakémkoliv bodě své duchovní cesty k Bohu a neví, jak by se vyjádřil, tak si může vzít knihu sbírku žalmů a může přicházet ve stejných modlitbách a může opakovat ty slova a používat ty napsané, tisíce let staré napsané modlitby těch autorů. Takže žalmy jsou nádherným darem, který můžeme rozbalit ve svém životě a používat je. A také jsme si říkali, že žalmy přinášejí opravdovost. Někdy lidé zvenčí, když se koukají na křesťany, tak mají pocit, že jsou moc šťastní nebo moc klidní a někdy si říkají, to nemůže být pravda, to nemůže být autentické, ale my z nás, kteří věříme v Ježíše a kteří věříme v jeho dobrotu a v jeho vedení, tak zároveň prožíváme radost ve svém životě i v situacích, nebo pokoj, v situacích, kdy lidé normálně neví, kam se mají obracet, kdy častokrát musí spoléhat pouze sami na sebe. A žalmy přinášejí do naší víry opravdovost. Přináší tam to, co je v našem srdci, tak to je i na našem jazyku. Vidíme, že ten jazyk starozákonních žalmů je velmi otevřený a je to dobře, že tomu tak je, protože nám to připomíná tu jednu věc, že Bůh stojí o naše needitované modlitby. On stojí o naše pravá slova, která odrážejí, co je uvnitř nás. A říká se, že pod svými svršky skrýváme všichni tutéž nahotu. A myslím si, že je to pravda, že někdy můžeme mít na sobě nějakou masku, můžeme se nějak tvářit, ale všichni máme pod povrchem nějaké emoce, ať už jsou to pozitivní nebo negativní. A žalmy jsou úžasný prostředek, jak ty emoce se můžeme učit vyjadřovat před Bohem v modlitbách, v písních, v tom, co je součástí naší víry, našeho života s Bohem. A pak jsme si také říkali, že žalmy popisují naše vnitřní zápasy. A mnoho, já bych možná řekla většina těch žalmů vlastně popisuje vnitřní zápasy, se kterými sami my máme zkušenost. Popisují zápasy s konkrétními situacemi, s konkrétními lidmi. Ale popisují také zápasy, kdy člověk bojuje sám se sebou, kdy musí překonávat některé svoje slabosti a svoji náturu a vlastně to svoje člověčenství. A jsou to ty zápasy, které jsou někdy těžší než okolnosti. Jsou to zápasy se sebou samým. A pak je tam také několik případů, kdy ten žalmista píše svoji modlitbu a vidíme, že to nejsou okolnosti, že to není on sám, s kým musí bojovat, ale ten žalmista píše o svém zápasu s Bohem. A jsou to velmi zajímavé básně, jsou to velmi zajímavé písně a já jsem moc ráda, že můžeme mít a že je můžeme číst a můžeme se dívat na to, jak lidé po ty staletí, když se žálmy psali, vyjadřovali svoje emoce a jak konkrétně je dávali do slov a říkali je Bohu. A nakonec jsme si říkali, že v životě o mnoho usilujeme, že v životě se někdy unavíme a je velmi dobré, aby jsme věděli, kde znova můžeme načerpat novou sílu. A tu minulou sérii, ten druhý díl jsem vlastně končila veršem ze Žalmu 118, kde je napsáno, moje síla je Hospodin, moje síla je píseň. A tam jsem chtěla vyjádřit tím, že skutečně zpívání je víc než zpívání. Když Boha chválíme, tak je to více než, že zpíváme. Můžeme v tom nacházet osobní sílu ve svých zápasech, v každodenních situacích a je to mnohem víc, než si někdy uvědomujeme. A tady bych chtěla navázat a chtěla bych dneska popsat to blues mezi nebem a zemí a chtěla bych se na to podívat z trošičku širší perspektivy a hned na začátku bych chtěla otevřít slovy Žalmu 19, kde se píše nádherným způsobem, jak celou zemí se nese zvuk, který vypovídá něco o Boží slávě. A žalmista v tom žalmu 19 říká, nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči. Kdyby jejich hlas zůstal neslyšen, jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. A já jsem jednou četla výrok autora Richarda Rohra, který napsal v jedné ze svých knih, která je o duchovním životě. A on tam napsal, žádné naše zoufalství nemůže změnit realitu věci, ani poskvrnit radost z kosmického tance, který tu vždy je. Jsme zváni zapomenout na sebe sama, pustit svou příšernou vážnost po větru a přidat se k tomu tanečnímu reji. A já si myslím, že ta jeho slova vyjadřují to pozvání a tu atmosféru starozákonních žalmů. Nic nemůže změnit fakt, že celou zemí se nese echo Boží slávy. A i v Římanům apoštol Pavel říká, pokaždé, když se podíváme do jeho stvoření, tak je tu echo, které nese jeho slávu. A ať už jsme věřící nebo jsme nevěřící, to echo zní celou zemí. A já jsem dlouhou dobu četla jeden verš, který je z Žalmu 8. A tam je napsáno, Hospodine pane náš, všude na zemi slavné jméno máš. A minulý rok jsem letěla do Afriky. A když jsem odlétala, tak jsem se sama ptala, proč tam letím. Vy z vás, kteří jste slyšeli ten příběh, tak víte, že jsem tam jela pomáhat jedné organizaci a že jsem tam dělala nějaké workshopy pro ženy, které jsou ve velmi těžkých situacích. A musím říct, že to nebyla to moje idea, nebyl to můj nápad. Ale někdy, když to není náš nápad, tak je to Boží nápad a já jsem prostě byla pozvaná a najednou jsem měla letenku a balila jsem si ten kufr a říkala jsem si sama v sobě, to opravdu nebyl můj nápad, já jsem přijala to pozvání, ale Bože, je to skutečně od tebe, posíláš mě skutečně takhle daleko, protože na můj vkus je to až dole někde Jižní Afrika, to je daleko od všeho, co znám a co je mi blízké a v čem se cítím dobře a v čem se cítím bezpečně. A pamatuju si, že Bůh mi připomněl tenhle ten verš, protože jsem měla i různé obavy z té cesty a z toho prostředí, kam pojedu. A já jsem ten verš znala, ale Bůh mi ho nějak dal do srdce a dal mi ho do mysli. A já jsem seděla v letadle a pode mnou ubíhal ten kontinent africký a já jsem letěla přes Egypt a Sudán a Ugandu a Kongo a Zimbabwe. A všude ve mně rezonoval ten verš a já jsem se jenom dívala pod sebe, jak ubíhá ta krajina. A říkala jsem si, opakovala jsem si ty slova, Hospodine, všude na zemi je slavné tvoje jméno. Ty máš slavné jméno, které je jako echo, které zní celým tvým stvořením a žádná mizérie, žádná válka, žádný hřích, žádný člověk to echo, ten zvuk nemůže zastavit. A otázka je, jestli my tenhle ten zvuk vnímáme, jestli se k němu dokážeme připojit ve své osobní zbožnosti nebo ve společné, v komunitě víry, když se scházíme jako církev. A myslím si, že přesně tohle je pozvání starozákonních žálmů. Že nám říkají, žádné zoufalství nemůže změnit nic na tom, že celým stvořením zní echo, konkrétní zvuk, který připomíná Boží slávu a je slyšitelný. Lidé ho můžou rozpoznat. Je to pozvání, aby jsme zapomněli sami na sebe, na svůj mikrokosmos a pohlídli vzhůru a zjistili, jak je Bůh velký. Aby jsme zjistili něco o něm. Jak široce a hluboce přesahuje to, co známe ve svém mikrokosmosu. A to třetí pozvání je vlastně, aby jsme se přidali k tomu zvuku. Aby jsme ho uslyšeli, aby jsme se přidali, aby jsme s ním souzněli, aby jsme slyšeli to blues mezi nebem a zemí. A i kdyby mezi námi a tím sladkým zvukem, tím echem, které nese to poselství o dobrotivém Bohu a o jeho slávě, i kdyby tam stála nějaká mizérie, i kdyby tam stálo nějaké zoufalství, tak žalmy říkají, je možné se tím probojovat a je možné se připojit. S klidnou duší a nadějí v srdci a s vírou v srdci k tomu, že Bůh má všechno pod kontrolou a že má všechno ve svých rukou od začátku až do konce. A když se ptáme, jakým způsobem se můžeme k tomu vlastně zvuku stvoření, které svědčí o jeho slávě, přidat, tak si myslím, že to je dobrá otázka a je to klíčová otázka. A já bych dneska chtěla mluvit o dvou prostředích každého věřícího člověka, ve kterých vlastně kultivuje svoji víru tím, že chválí Boha. A to první prostředí je vlastně osobní chvíle, kdy jsme sami s Bohem, kdy rozjímáme nad jeho obrazem, nad tím, kým on je, kdy ho poznáváme, a kdy vlastně otvíráme jeho slovo a poznáváme to, kým Bůh je. Ty osobní chvíle, když si prostě uděláme čas na to, aby jsme si sedli a zamysleli se nad Bohem. A možná si o tom takhle nikdy nepřemýšlel, ale dneska bych ti chtěla říct, že Bible je něco jako galerie, kde je spoustu obrazů, které ti něco můžou ukázat o Božím charakteru. Bible není jenom kniha, která by byla plná přikázání, ale Bibli psali i lidé, kteří byli umělecky založeni a mně to je velmi blízké. A pro mě někdy Bible je jako galerie, do které si sednu a koukám se na ty obrazy. A kdybych měla říct jenom několik těch obrazů, tak vidíme například obraz Boha jako dobrého pastýře. Žámy mluví častokrát v obrazech, že Bůh je naše pevná tvrz, kam se můžeme schovat. Mluví i abstraktně. V každé galerii máte vždycky moderní umění, abstraktní umění, koukáte na to zleva zprava, nevíte, co to je. Tomu se říká abstraktní moderní umění a i Bible má v sobě velmi abstraktní obrazy o Bohu, kterým někdy na první pohled nerozumíme. Ale když si dáme ten čas a zadíváme se hlouběji, tak zjišťujeme a začínáme chápat ty abstraktní pojmy, jako je například prohlášení, že Bůh je láska. Bůh je stvořitel, Bůh je život. To jsou abstraktní pojmy pro nás, o kterých někdy nevíme, jaké obrazy k ním máme přiřadit, ale Bible je jako galerie, do které se posadíš a můžeš se dívat na konkrétní obrazy, které vypovídají něco o jeho charakteru. A myslím si, že o tom je chvála. Chvála není o tom, že to je nějaký automatický proces, že si napíšu, ano, Bůh je dobrý, Bůh udělal tohle v mém životě, takže teď mu budu děkovat, teď budu vlastně říkat, že on je dobrý a že je svatý. To není takhle. To začíná vnitřní inspirací a tím, že něco pochopíme, že něco uvidíme, že otevřeme Bibli jako galerii obrazů o Bohu a že nás něco inspiruje. A častokrát, i minule jsem to říkala, že žalmy v nás nejenom nám pomáhají s našimi negativními emocemi, ale žalmy nám pomáhají i s těmi pozitivními. My někdy nevíme, jak máme Bohu děkovat, ale otvíráme žalmy a vidíme, jak jsou lidé nadšení z Boha, jak jsou radostní v modlitbě, jak jsou rádi s Bohem, jak rádi chodí mezi ostatní lidi, kteří také věří v Boha. Vidíme tam ty pozitivní emoce a když nám scházejí, tak je můžeme načerpat také v žalmech. A to si myslím, že je úžasný dar a proto máme žalmy a proto je můžeme používat i ve svém duchovním životě. A když se podíváme ještě blíže na ty osobní chvíle s Bohem, na ty osobní modlitby a podíváme se do žalmu, tak vidíme, že v tenhle ten konkrétní moment té osobní modlitby se zdá, že se máme soustředit na jednu věc. Samozřejmě, že se soustředíme na Boha, ale máme se soustředit ještě na jednu věc. A použiju slova žalmu 19 dneska. A jsou to slova, která přesně vyjadřují ten směr, kterým bychom se měli ubírat, když chceme kultivovat svůj osobní čas, kdy chceme chválit Boha, když se ho chceme učit chválit a uctívat. A žalmista tam říká, a poslouchejte jeho zaměření, co říká, co je pro něj důležité v té osobní chvále. On říká, kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodine má skálo a můj vykupiteli. On tady říká, všechno, co jsem, všechno, nad čím přemýšlím, co dělám, co si představuji, co si myslím, Bože, ať je ti to příjemné, ať se ti to líbí. Když k tobě přicházím a když tě chválím. A my ve Starém zákoně hlavně vidíme, že bylo spoustu momentů, kdy Bůh musel lidem říct, já jsem unavený z toho, jak mě chválíte. Já jsem unavený. A ten primární důvod byl ten, že lidé ho sice chválili slovy, ale nebyli s ním ve svém srdci. A apoštol Pavel říká jednu takovou zajímavou věc v Římanům. On říká, vydejte své životy jako oběť Bohu, to ať je vaše pravá bohoslužba. A někdy si říkáme, my jdeme na bohoslužbu, ale apoštol Pavel říká, ne, tvůj život má být bohoslužba. Ty nejdeš na nějaké místo, kde se schází církve a tam bude bohoslužba. Ale apoštol Pavel říká, tvůj život má být bohoslužba. Tvůj život má být místo, kde Bůh je uctíván a může být uctíván úplně jednoduchým způsobem. Možná jsi to nikdy nedělal, není to nic těžkého. Můžou to být úplně prostá slova, ale apoštol Pavel tady říká, je důležité, aby tvůj život celý byl bohoslužbou. A pak to dále rozvíjí a říká, pro Boha je důležitá poslušnost. Slova jsou pěkná, ale apoštol Pavel říká, ta pravá bohoslužba, ta pravá chvála je poslušnost. A já nevím, co přesně znamená poslušnost Bohu ve tvém životě. Já se snažím celou svou silou najít poslušnost Bohu v mém životě, protože před každého z nás Bůh dává jiné výzvy. Ale je velmi důležité, aby si hledal, jakým způsobem máš být poslušný Bohu, protože to je základ a pramen chvály. Moje poslušnost a potom všechna ta opravdová slova. A poslední zmínka o osobní chvále je to na tobě. To je tvoje iniciativa. Ty si musíš udělat konkrétní místo a čas na to, aby si kultivoval svoji osobní chválu, svoje osobní díky Bohu za to, co dělá ve tvém životě. Tohle to nikdo za tebe jiný neudělá a je to velmi důležité. A jedna z věcí, kterou můžeš udělat, i když skončíme s touhletou sérií, ponoř se do žalmu, začni je znovu objevovat, dovol jim, aby proměnili tvoji víru, aby proměnili tvoji osobní soukromou modlitbu, začni číst, aby udělali něco pro tebe. Protože je to velmi důležité a tvůj křesťanský život se tím úplně změní. Bude šťavnatý, bude plný radosti, bude plný pokoje, bude lepší, bude úplně jiný. A když se dostaneme k tomu druhému prostředí, to je někdy nepochopené a někdy ho přehlížíme a zaměňujeme. Samozřejmě, že v tom osobním stišení ještě můžeme jít třeba do přírody a chválit a vidět všechno to stvoření, jak jsem o tom říkala. Ale pak je tady jedno ještě prostředí, o kterém chci mluvit a které je častokrát nepochopené a je to chvála v církvi. Je to prostředí, kdy přicházíme jako jednotlivci do církve. A častokrát nám to uniká a my se v církvi chováme, jako kdyby jsme uctívali sami za sebe. Ale dovolte mi dneska říct jednu myšlenku, která je svým způsobem radikální. Do církve přicházíme nejenom, aby jsme uctívali za sebe, aby jsme udělali něco, co jsme nestihli třeba ve své osobní zbožnosti přes týden a pak to dohnali v neděli, aby jsme se cítili dobře, ale v církvi, když přicházíme uctívat Boha, tak se děje ještě něco mnohem podstatnějšího, když společně chválíme a když společně přicházíme v těch písních před Boha, jak jako církev. A dovolte mi, abych přečetla jedno místo v knize Skutků. A je to úžasné místo o církvi, o té první církvi, která vznikla. A když se podíváme na tu církev, tak vidíme, že ta církev chválila Boha, když byli radostní, když se jim nedařilo, když byli zkroušeni, když byli pronásledováni. Neustále v jejich středu byl prostor pro to, aby dávali svoje díky ve chvále Bohu. A je takové jedno místo ve Skutcích ve 13. kapitole a tam je napsáno jednou, když uctívali Pána. A mně se moc líbí ten začátek toho verše. Tam je napsáno jednou, když uctívali Pána. A já si vždycky vzpomenu, nevím, proč to tak je, ale já mám v hlavě vždycky spoustu obrazů na svoje snídaně. Protože já snídám každý den, většinou, když teda nezaspím a neběžím někam do práce na poslední chvíli, ale většinou snídáme všichni každý den. Ale pak jsou snídaně, které si pamatujeme. Například Lukáš mě jednou vzal jako překvapení do jednoho hotelu a on mi to neřekl a teďkon vypadalo to, že jsme ztraceni a že něco hledáme a on mi furt jako mě provokoval, ať mu pomůžu najít tu ulici a já jsem říkala, tady prostě nic není, já už jsem byla taková ta nepříjemná manželka, už jsem prostě mu chtěla dát jednu ránu do zad a už to prostě ve mně vibrovalo. Říkám, tady jediný v té ulici, co je ten nádherný hotel na konci s tím parkem a s tou terasou. A on se na mě tak koukal a říká, tam přesně jedeme dneska na snídani. A já se říká, je. Já jsem pej změnila tón, ta pěst se mi vrátila takhle. Nic nebylo, byla jsem zase hodná, taková prostě milá manželka. A on říká, tam právě jedeme. A já si do dneška pamatuju prostě pro tu srandu a byla nádherná, ten hotel byl krásný, byly tam hrozně milá obsluha. Já jsem si to užila. A je to snídaně, kterou si pamatuju. Ale to podstatné je, že my, protože máme hlad, tak snídáme každý den, ale jednou za čas se vždycky stane něco zvláštního. A i v církvi my vlastně zpíváme každou neděli, ale jednou za čas. Je tam taková ta snídaně, kterou si všichni pamatujeme. A tady je napsáno, jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch Svatý řekl, oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal. A dovolte mi dneska říct a zasít do vás jednu myšlenku. Když se scházíme na tomto místě jako církev, tak zapomeň na to, že to je především tvůj osobní individuální čas, kdy máš chválit Boha. Můžeš mít v tom svůj moment, to určitě jo. Ale jedna z věcí, která se děje, když uctíváme společně Boha, společně vytváříme prostředí, do kterého přichází Bůh a skrze Ducha Svatého začíná mluvit k lidem a povolávat je ke konkrétním věcem. A tahle ta myšlenka, když jsem ji poprvé četla v Bibli a poprvé jsem ji uviděla, tak změnila můj přístup. A já častokrát, když přicházím do církve, tak si tohle to připomínám. Já sem dneska nejdu jenom kvůli sobě. Ano, možná dneska Bůh ke mně promluví, ale je důležité, aby Bůh dneska promluvil k tomu, ke komu chce promluvit. A to, že já nemám náladu, koho to zajímá, já budu v první řadě zpívat a budu se snažit o to, abych chválila Boha za všechno, co dává do mého života, protože jsem součástí prostředí, součástí církve a někdy vypnu, přestanu zpívat a jenom vás poslouchám, jak zpíváte a říkám si, to je fajn, že to není jenom o mně, že to není o tom mém mikrokosmosu, že to není jenom o tom, že já přicházím a já mám nějaké potřeby a že mně se chce nebo mně se nechce, ale já můžu dobrovolně vstoupit vlastně do toho jednoho zvuku celé církve a myslím si, že to je nádherný obraz, že i když lidé častokrát přicházejí jako nevěřící do církve zvenčí a slyší církev zpívat, tak se v nich něco děje. Něco se v jejich životě děje a Duch Svatý přichází a mluví k věřícím i nevěřícím. Tak, jak sám on chce. To je to, když přicházíš a kultivuješ svoji chválu v církvi. Neděláš to jenom kvůli sobě, samozřejmě to děláš kvůli Bohu, ale zároveň vytváříš prostor, kde druzí lidé můžou slyšet Ducha Svatého a Duch Svatý povolává je ke konkrétním úkolům a dává jim smysl jejich života a pracuje v jejich životě. A myslím si, že z toho bychom se mohli hodně radovat. A poslední myšlenka, než dneska ukončíme tu sérii. Když čtu žalmy, dlouhou dobu jsem si říkala, že mi je hrozně moc líto, že se nezachoval ten notový zápis. Říkala jsem si, proč jenom slova? Proč ne ta hudba? To prostě ve mně furt tahle ta otázka byla. Ale jednou jsem zase nad tím přemýšlela a napadla mě jedna myšlenka, která mě uspokojila, taková odpověď. A napadlo mě, že je to vlastně dobře. Že sice je to teda škoda, ale uviděla jsem v tom takovou jednu výhodu. Věřím tomu, že kdybych dneska slyšela ty melodie a ty nástroje té doby, ve kterých žalmy vznikaly, že bych nebyla nadšená. Myslím si, že by mi to možná přišlo legrační, že by to byl takový břinkostroj. Já bych to poslouchala, ale určitě bych si to nedala na CDčko do auta. A říkala jsem si, možná je dobře, že nemáme zachovanou hudbu, protože tím je vlastně každá generace nucená, aby vstoupila do žalmu a vytvářela nové písně, o kterých žalmy píšou. Žalmista častokrát říká, Bože, děkuji ti, že jsi mi dal novou píseň o tobě. Děkuji ti, že jsi mi dal něco nového. Já nemusím opakovat jenom staré, ale já můžu začít něco nového. A neříkej si, že je to jenom pro ty, kteří skládají písně. Bůh osobně mluví ke konkrétním lidem a i tobě může Bůh dát novou píseň. A myslím si, že to jsou nádherné momenty a já se za to modlím, aby Bůh mi dával novou píseň, která mě bude provázet různými životními obdobími. A já se o skládání písní zajímám. Já sleduju lidi ve světě, v církvi, já prostě sleduju tuto oblast, protože já věřím, že česká církev obzvlášť potřebuje, aby byly složené nové písně pro novou generaci. Něco nového, co už je dávno vevnitř v církvi, ale nedokážeme to nějak ze sebe dostat, nedokážeme to dát do slov. A jednou, když jsem četla o skládání písní, tak jsem četla životopis Bacha. A Bach ve své době skládal duchovní hudbu pro církev. A lidé, kteří poslouchali tu hudbu, tak Bůh se pro ně stával skutečný. A dneska, když čtete hudební teoretiky, kteří rozebírají Bachovu hudbu, tak oni říkají, jeho hudba nebyla jenom prostě v minulosti někde. Ona nebyla jenom v přítomnosti, ale ona šla i do budoucnosti. Další generace ji potom přejímaly a dokázali se z ní ztotožnit. A říkají prostě věci typu, že Bachova hudba není uzavřená, že je otevřená a že se k ní lidé můžou připojovat, že v ní můžou cítit ještě ty duchovní hodnoty, které do ní Bach dával. A když jsem četla jeho životopis, tak jsem si všimla několik věcí, proč pravděpodobně Bach psal hudbu, která vedla druhé lidi k Bohu. Když čtete jeho životopis, tak vidíte, že Bach se nehnal za uznáním. Bach se nehnal, on dokonce píše, že nerad kritizoval druhé lidi, kteří skládali třeba jiný typ hudby. On nikdy druhé nekritizoval, ale on skládal to, co bylo v něm. A do těch písní vkládal obrazy, které o Bohu měl. A hudbu viděl spíše jako obrazy. Proto později lidé byli schopni vidět to, co je neviditelné, se pro ně stalo vlastně uslyšitelným. On jim to vyloženě zhmotnil. A Bach, když čtete ty jeho partitury, tak má častokrát po těch krajích vedle not, má poznámky typu jen k Boží slávě. Bach, když komponoval, on netoužil sám po nějaké seberealizaci. On píše, teď to skládám a v jeho nitru bylo pouze k Boží slávě. A když byl v koncích a ta písnička nešla dál, tak tam má takovou poznámku Jezu Juva. A to znamená Ježíši pomoc mi. Já jsem se tady zasekl toho refrénu, já potřebuju se dostat dál. A má tam desítky takových poznámek, ve kterých vlastně vyjadřuje to není jenom o mně. Já tě Bože potřebuji vnímat, já potřebuji mít duchovní život, který chci předat do té hudby, aby další lidé mohli cítit něco, aby mohli odcházet z církve, protože on většinu svého díla napsal pro církev. Aby mohli odcházet z církve a vidět té přítomného. A pro většinu lidí je Bůh v minulosti. A my jako církev potřebujeme skládat a produkovat písně, které přivedou Boha do přítomnosti. Kdy lidé přijdou do církve a řeknou si, to jsou slova, která ke mně mluví. To je Bůh v přítomnosti. To není nějaké staré náboženství, s kterým se nemůžu ztotožnit, ale to je Bůh přítomnosti. A to je naděje pro moji budoucnost. Proto je tak důležité, aby každá generace našla svůj vlastní přístup k žalmům. A na úplný závěr bych chtěla říct, že náš duchovní život je jako dýchání. A my jsme teď udělali takovou, jako hodně jsme zdůraznili ty nádechy, když nadechujeme se a jsme s Bohem. Ale duchovní život je jako dýchání. Když se nadechujete, tak musíte vydechovat. A když se nadechujeme, když přijímáme, tak musíme i dávat, vydechujeme. A chvála a děkování Bohu je jako nádech, kdy nadechnu něco z jeho života, kdy nadechnu inspiraci, kdy naberu nový život, novou radost, novou naději. Ale Bůh potřebuje, aby si vydechl, aby si sloužil na svém místě jeho církvi, aby si sloužil tomuhle tomu světu. Nejenom, aby ses nadechnul, ale aby si i vydechnul. A věřím tomu, že celá tato série je proto, aby nás povzbudila, aby jsme se nadechli a zároveň hluboce vydechli. Ne, aby jsme měli jedno a opomíjeli to druhé, ale aby jsme vždycky měli obojí zároveň. A já věřím, že já doufám, že tato série tě přiměje, že se vrátíš zpátky k žalmu. A že se vrátíš k tomu poselství žalmu a že si tam najdeš svoje slova, že si tam najdeš nové modlitby, že si tam najdeš nové písně, že si tam najdeš nový život, že si tam najdeš sílu pro tvoje zápasy. A modlím se za to, aby sice naše série končí, ale aby žalmy ve tvém životě teprve začaly, aby to objevování žalmu teprve začalo.